Йому вже не хотілося вколотити собі віку, як тоді в лікарні, коли Лотьє сказав: «Друже, бідолашний ви мій, тепер вам знадобиться вся ваша мужність». Тієї миті, якби під рукою в нього виявилася якась зброя, бодай складений ножик. Десь тут ліворуч мають рости гвоздики. Ермантьє нахиляється, нюхає, тягнеться пальцями. Ось де вони, квітки. Таки не помилився. Він обережно заливає одну. Коли б зараз якийсь перехожий випадково зупинився біля воріт і побачив його, то й не подумав би, що цей вбраний у білий чоловік, чиї очі сховані за темними окулярами, сліпий. Припущення безглузде, бо ніхто не ходить повз ці ворота, але Ермантьє залюбки ним тішиться. Йому хочеться мати невимушений вигляд в очах уявного перехожого. Закусавши зубами стебельця гвоздики, він удає, ніби пильно роздивляється грядку під ногами. Ще одне дивне відчуття. Коли сам не бачиш, тобі починає здаватись, ніби за тобою хтось стежить. І це нестерпно. Ермантьє раптом розлючено каже собі, що вигляд у нього неоковирний, незугарний, як у дурня заплішеного. Через те він і слухати не хоче, щоб ходити з ціпком. З таким тільки жебрати, а нехай йому лиха година. У всякому разі витівка із гвоздикою вдалася, і не можна сказати, що це йому неприємно. Він стоїть і пожовує гіркувате стебельце. Біда лише в тому, що пам'ять підводить. У голові у нього весь час було повно проєктів, чисел, графіків. Він ніколи не звертав уваги на декорації, серед яких жив. Цікавили його переважно ознаки власної могутності. Приміром, чи пригадує він обличчя своїх службовців? Виявляється, ні. Жодного. Більше того, Крістіан, її теж він не може виразно собі уявити. В ряди годи ще пригадує обличчя, а от постать розпливається. Інколи навпаки, з дивовижною точністю бачить жіночу постать, а замість обличчя тьмяний овал. Він виплюнув пожоване стебельце і почвалав уперед. Ці гвоздики росли нібито трохи далі. Та зрештою, яка різниця? Він прогулюється, його не мучить біль, йому тепло, а десь годуть верстати, триває серійне виробництво нових лампочок. Ці лампочки невдовзі дадуть мільйонні прибутки, тож він може дозволити собі кілька тижнів перепочити. Далі висаджені кущі самшиту. Їх треба було б підстригти, але хто це робитиме? Звичайно ж, не Крістіан і не Максим, може Юбер? Але він, вочевидь, жодного разу не тримав у руці секатора. Що ж до Клемана... А, сам спробую. Вирішує Ермантьє. Чути, як плюскотить, б'ючи у бляху, струмінь води. Так і є, це гаражий Клеман, моє Б'юїка. Водій закручує воду. Добрий день, мсьє. Ви вже звикаєте? Обережно, тут вода. Ермантьє підходить ближче. Білі черевики всі в плямах. Ланелеві штани забрьохані, Марселіна матиме роботу. Клеманові добре, він бачить, куди йти. Ермантьє лагідно торкається капота машини. Гладить поліровану поверхню, відчуваючи її дзеркальний блиск. Його рука натрапляє на масивну ручку. Він відчиняє дверцята і сідає за кермо. Репить шкіряне сидіння. Він втягує в себе запах металу, запах розкішних валіз. Не мати змогу водити машину. Оце вже по-справжньому прикро. Клемане, того дня, коли ми сюди приїхали, тоді справді сталася якась несправність? Я задрімав, але мені здалось, що ми ненадовго зупинялись. Було таке, але вам немає чого хвилюватись, мсьє. Довелось замінити свічку та й по всьому. Ермантьє запускає стартер і слухай, як м'яко працює на малих обертах двигун. Клемане, я волів би, щоб ви тримали мене в курсі всього, що стосується машини. Через таку дрібницю я гадав. Не треба гадати, робіть, що вам кажуть. Ермантьє вимикає двигун. Ще раз мацає кермо, зроблене із гарного матеріалу. На дотик він нагадує агат. І виходить із машини. Не варто ятрити собі душу. Такі думки треба відганяти. Він частує водія сигаретою. Та й рахунки з гаража надходять просто здирницькі. За червень 16 тисяч франків, а машина майже весь час стояла. Чи не так? Це вже занадто.